havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 9-fevral, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Bu yil O'zbekistondan hajga 5200 nafar ziyoratchi boradi. Merkel Rossiyaning Suriyadagi xatti-harakatlardan dahshatga tushganini bildirdi. Kanada, Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi havo zarbalarini to'xtatmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bu yilgi haj mavsumida Saudiya Arabistoniga O'zbekistondan 5200 nafar ziyoratchi boradi. Bu haqdagi kelishuvga O'zbekiston haj delegatsiyasining Saudiya Arabistoni haj ishlari vaziri Bandar Hajjor bilan o'tgan haftadagi uchrashuvi chog'ida erishildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur uchrashuvda 2016-yilda haj safarini tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Uchrashuvda O'zbekistondan muftiy Usmonxon Alimov, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov, O'zbekiston elchixonasining haj va umra ishlari bo'yicha attashesi Zafar Abdullayev va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Kompaniyasining Saudiya Arabistondagi vakili Muxtor Hayitov, Saudiya Arabistondan esa Haj vazirligi boshqarma boshliqlari, tashqi va ichki ishlar vazirliklari vakillari ishtirok etganlar. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya harbiylarining Suriyada amalga oshirgan havo zarbalari oqibatlaridan dahshatga tushganini bildirdi. 8-fevral kuni turk rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazish uchun Anqaraga kelgan Merkel, Rossiyaning Suriyadagi harakatlari tinch fuqarolarga nisbatan hujumlarni taqiqlovchi BMT rezolyutsiyasiga zid kelishini urg'ulab, Moskvadan zudlik bilan harbiy tajovuzni to'xtatishni talab qildi. G'arb mamlakatlari Moskva, Suriya shimoli va g'arbida terrorchilar o'rniga tinch aholi vakillarini nishonga olayotganini aytib, tanqid qilib keladi. Kreml esa bu ayblovlarni rad qilishda davom etmoqda. Angela Merkel bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan keyin Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu, zarurat tug'ilgudek bo'lsa, o'z mamlakati bomba bo'ronlar tufayli xalabdan qochgan 30 ming chog'li qochqinni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. Pentagon Shimoliy Koreya tomonidan tobora kuchayib borayotgan tahdidga qarshi turish uchun AQSh Janubiy Koreyada raketaga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish haqida Seul bilan yaqin orada muzokara boshlashini tasdiqladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Pxenyan tomonidan ballistik raketa uchirilgandan keyin Vashington va Seul Janubiy Koreyada o'rta masofali raketalarni urib tushiruvchi raketaga qarshi kompleksni joylashtirish bo'yicha muhokama boshlash haqida e'lon qilgandilar. 7-fevral kuni o'tkazilgan oshig'ich majlisida BMT xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya tomonidan raketa uchirilishini keskin qoralagan va Pxenyanga qarshi qo'shimcha sanksiyalar kiritilishini ko'zda tutgan yangi rezolyutsiya hozirlanishini ochiqlagandi. Bu qaror Xavfsizlik kengashining 15 a'zosi, shu jumladan Shimoliy Koreyaning ittifoqchisi bo'lgan Xitoy tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan. Kanada, Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi havo zarbalarini to'xtatadi va yaqin 2 hafta ichida 6 qiruvchi samolyotini chaqirib oladi. Bu haqda Kanada bosh vaziri Justin Trudeau ma'lum qildi. Trudeauga ko'ra, parvozlar 22-fevral kuni to'xtatiladi, biroq mintaqadagi kanadalik harbiy maslahatchilar va murabbiylar soni 650 nafardan 830 nafarga ko'paytiriladi. Shuningdek, Kanada mintaqadagi 2 razvedkachi uchog'i va yoqilg'i quyish samolyotini qoldiradi. Trudeau faqat havo zarbalari bilangina Iroq va Suriyada uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlab bo'lmaydi degan fikrda. Kanada hukumati Yaqin Sharqqa insonparvarlik yordami va taraqqiyotga ko'mak sifatida 718 million dollar berishni ham va'da qilmoqda. Justin Trudeau hukumat tepasiga o'tgan yil oktyabrda kelgan, o'z saylovoldi kampaniyasida u Iroq va Suriyada Kanada uchoqlari bomba bo'ronlarini to'xtatishga va'da bergandi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida yashovchi Madaminovlar oilasining 5 a'zosini, jumladan 2 yosh bolani o'ldirib yoqib yuborganlikda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olindi. Tergovchilarning gumon qilishicha hibsga olinganlar oila bekasining jiyanlari bo'lib, ular xolasining mashinaga yiqqan pulini o'g'irlash maqsadida bu qotillikni sodir etgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, voqea 7-fevralga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Tafsilotlardan xabardor oltariqlik manbaning Ozodlikka aytishicha, Tinchlik, sobiq Hamza, shaharchasi Rodakiy ko'chasi 21-chi uyda yashovchi Madaminovlar oilasining 5 nafar a'zosi yakshanbaga o'tar kechasi chavaqlab o'ldirilib, keyin yoqib yuborilgan.
Oldiniga hamma oddiy yong'in bo'lgan va shuning natijasida ular o'lib qolgan deb o'yladi. Keyin ekspertiza qilingan paytda ular oldin o'ldirilib, keyin uyga o't qo'yilgani aniqlangan. 3 katta yoshdagi xotin-qiz va 2 yosh bola o'ldirilgan,
dedi shaxsi sir qolishini istagan oltariqlik manba. Farg'ona viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasi o'lganlar shaxsiga oid ma'lumotlarni ochiqladi.
Madamirova Karimaxon va uning 1992-yilda tug'ilgan qizi Eldora o'ldirilgan. Shuningdek, Karimaxonning kelini 1991-yilda tug'ilgan Umidaxon va uning Elnora ismli 5 yashar qizi hamda Nurgul ismli hali 2 yoshga to'lmagan qizi ham o'ldirilgan,
dedi ismi oshkor qilinmaslik sharti bilan gapirgan manba. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, temiryo'l sohasida ishlaydigan oila boshlig'i Erkin Madaminov bilan uning o'g'li Elyor o'sha kuni tungi navbatchilikda bo'lishgan. Prokuraturadagi manba ma'lumotiga ko'ra, qotillikda gumonlanib qo'lga olingan 2 yigit oila bekasi Karimaxonning jiyanlari bo'lib, ular o'sha kuni xolasinikida mehmonda bo'lishgan.
Qotillar oiladagi erkaklarning o'sha kuni tunda ishlashidan xabardor bo'lishgan. Mehmonga kelgan 2 jiyan o'sha kuni xolasinikida tunab qolgan. Yarim kechasi turib, avval Karimaxon va uning qizi Eldorani pichoqlab o'ldirishgan. So'ng Umidaxonning eshigini taqillatishgan. Umidaxon eshikni ochgan, unga tashlanib 24 marta pichoq urishgan. Keyin uyga kirib 2 qizchani ham pichoqlashgan. Keyin o'liklarni ustidan salarka sepib yoqib yuborishgan,
dedi prokuraturadagi manba. Oltariqdan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillar uylarning deraza va eshiklarini berkitib ketgani tufayli jasadlar yonib bo'lgach, yong'in o'zi o'chgan. Qo'shnilar voqeadan faqat yakshanba kuni ertalab xabar topishgan. Prokuraturadagi manbaga ko'ra, qotillikni sodir etganlikda gumonlanib hibsga olingan 2 kishi xolasining uyida mashina olish uchun yig'ilgan pul borligidan xabardor bo'lishgani va shu pulni o'zlashtirish maqsadida qotillikka qo'r ulganini bo'yniga olishgan. Oltariq tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Madaminovlar oilasi Tinchlik mahallasidagi o'rtahol oilalardan bo'lib, temiryo'lchilik sohasida ishlaydigan ota o'g'il topgan pulga tirikchilik qilib kelishgan va haqiqatan ham oila a'zolari mashina uchun pul yig'ayotgani aniqlangan. Hozirda qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qotillikni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan 2 shaxsga 25 yildan qamoq jazosi berilishi mumkin. O'zbekistonda 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish eng og'ir jazo hisoblanadi. Bunday jazoga qasddan odam o'ldirish va terrorizmda aybdor topilganlar mahkum etiladi. O'zbekistonda 2008-yilning 1-yanvaridan boshlab o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilingan. Jumladan, 2 hafta avval Namanganda yakunlangan mahkamada 3 odamni qasddan o'ldirgan 4 shaxsga 25 yilgacha qamoq jazosi berildi. Sudlanuvchilar Haqqulobod shaharchasida yashagan 61 yashar Zarifa Botirova, uning 27 yashar kelini Nargiza va 4 yashar nabirasini vahshiyona tarzda o'ldirib, Andijon soyiga tashlab ketganlikda aybdor deb topildi. Qotillik qurbonlari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat tergov bo'limida ishlaydigan militsionerning oila a'zolari bo'lgan.
Bugungi dasturimizni kriminal Farg'ona deb atasak ham bo'laveradiganday, demak, hozir Oltariq tumani Tinchlik shahrida yashovchi Madaminovlar oilasining 5 a'zosini o'ldirilib ketilgan to'g'risidagi o'ldirilib ketilgani tafsilotlari edi. Hozir endi yana Farg'ona viloyatida qolamiz. Bu viloyatning Quva tumanida yashovchi 19 yashar Xisravbek Qayumov 2 sherigi bilan birga o'zining 26 yashar akasi Kozimjon Qayumovni o'ldirib, jasadini Shahrixon soyiga tashlagan. Qotillikda gumon qilinayotgan uchovlon hodisadan 3 kun o'tib militsiya tomonidan hibsga olindi.
Quva tumani huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining ma'lum qilishlaricha, ayni tumanning Toshog'uz mahallasida yashovchi 19 yoshli Xisravbek Qayumov ikki sherigi bilan birga o'zining akasi 26 yoshli Kozimjon Qayumovni o'ldirib, jasadini tuman hududidan o'tuvchi Shahronsoyga tashlagan. Tergovni olib borayotgan guruhga yaqin manbaning bildirishicha, voqea 1 fevralga o'tar kechasi Quva shahri chetidagi Toshog'uz mahallasi hududida ro'y bergan. Dastlab ozodlikka WhatsApp orqali xabar yo'llagan ichki ishlardagi manbaning bayon qilishicha, Xisravbek Qayumov yoshlikdan birga o'sgan tengqur o'rtoqlari Asilbek Bozorov va Nozim Narimovlar bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, akasini o'ldirish rejasini tuzishgan. Unga ko'ra Asilbek akasini tanish qiz orqali mahallaning ovloq joyiga chaqiradi.
U yerda qotillikka tayyor turgan Xisravbekning o'rtog'i Asilbek Bozorov o'zi bilan olib kelgan yo'g'on yog'och bilan Kozimjon Qayumovning bosh qismiga zarba bilan bir necha marotaba urishi natijasida Kozimjon Qayumov yerga yiqiladi. Nozim Narimov va Xisravbek Qayumovlar uning turli joylariga tepa ketishadi. Ukasi o'z yonida olib yuradigan pichoq bilan akasining ko'krak, bo'yin va orqa ko'krak va qorin qismlariga qattiq-qattiq sanchib oladi. Qayumov Kozimjon olgan o'ta og'ir tan jarohatlari tufayli voqea joyining o'zida vafot etadi.
Deb yozadi Ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan ichki ishlardagi manba. Qotillik tafsilotidan voqif bo'lgan bir-biridan mustaqil manbalarning ma'lum qilishlaricha, uchovlan Kozimjon Qayumovning oyoq qo'lini bog'lab, jasadni qum qopga solib, Shahrixonsoyga uloqtirishadi. Kozimjon Qayumovning suv ustiga qalqib chiqqan jasadi voqeadan 3 kun o'tib, 3 fevral kuni ertalab militsiya xodimlari tomonidan topilgan. Tezkor qidiruv amaliyoti natijasida Xisravbek Qayumov va uning ikki sherigi ayni kunning o'zida tushlikdan so'ng qo'lga olingan. Amaliyot tafsiloti ozodlikka ma'lum emas. Tergovni olib borayotgan guruhga yaqin manbaning ozodligiga aytishicha, qotillikka aka-ukalar o'rtasidagi oilaviy nizo sabab bo'lgan, ammo u qo'shimcha tafsilotlarga ega emasligini bildirdi. Qayumovlar oilasini yaqindan tanigan quvalik o'qituvchiga ko'ra, Quva kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kollejining 3 bosqich talabasi bo'lgan Xisravbek va uning Andijon davlat tibbiyot institutining 6 bosqich talabasi bo'lgan akasi Kozimjon o'rtasida eskitdan kelishmovchilik bo'lgan.
Ularning ota-onasi ancha yil oldin ajrashib ketgan. Bolalarini onasi yolg'iz katta qilgan. Farzandlar o'rtasida eskitdan kelishmovchilik bo'lgan ekan. Kozimjon o'qishim kontraktiga pul topib berasan deb onasini va ukasini bir necha marta urgan ekan.
Dedi quvalik o'qituvchi. Bu voqea butun quvani oyoqqa turg'izib yubordi, dedi Xisravbek Qayumovga dars bergan Quva kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kolleji o'qituvchilaridan biri. Uning aytishicha, qotillik yuzasidan 7 yanvar kuni Quva shahrida Farg'ona viloyati hokimi boshchiligida viloyat faollarining yig'ilishi bo'lib o'tgan.
Viloyat hokimi profilaktika nazirlari voyaga yetmaganlar bilan ishlovchilar ishtirokida 250 yaqin o'qituvchi bilan yig'in o'tkazdik. Juda qattiq gaplar bo'ldi. Aslida biz o'qituvchilar vaqtida bolalar tarbiyasiga yetarlicha e'tibor bermaganimiz, ular orasida tushuntirish ishlari olib bormaganimiz uchun mana shunaqa voqea yuz berdi. Juda yomon bo'ldi. Biz aybdormiz,
dedi Quva kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kolleji o'qituvchisi. Uning ilova qilishicha, Xisravbek Qayumov va uning ikki sherigi hibsga olingan kunning o'zidayoq ular ta'lim olgan muassasalar rahbarlari militsiya bo'linmalariga chaqirilib, so'roqqa tutilgan. Tergovni olib borayotgan guruhga yaqin manbaning aytishicha, Xisravbek Qayumov va uning sheriklari odam o'ldirishda ayblanib, Farg'ona shahridagi tergov izolyatoriga olib ketilgan. Tergov jarayonining 3 oy davom etishi kutilmoqda.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: Yekaterinburgda IShIDga a'zolikda gumon qilingan 7 kishi qo'lga olindi, aytilishicha ular o'zbeklar. Buxoroda 2 yil yo'q gazga pul to'lagan 40 oila sudga murojaat qildi. AQShning Afg'onistondagi harbiylari qo'mondoni Talibonning hokimiyatga kelish istiqbollari to'g'risida gapirdi. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi Shofirkon shoh ko'chasi va Qassoblar qishlog'ida yashovchi 40 xonadon 2 yildan ortiq deyarli yo'q gaz uchun noqonuniy pul undirilganidan sudga shikoyat qildi. Oilalar yonmayotgan gaz uchun oyiga 70 ming so'mdan 150 ming so'mgacha pul to'lashga majburlanayotgani, bu summa oilaning ishlovchi barcha a'zolaridan barobar yig'ilayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikka 40 xonadon nomidan bog'langan shofirkonlik Dilorom Hamroyeva 2 yildan oshiqroq vaqt davomida aholidan berilmagan gaz uchun pul undirilmoqda deb shikoyat qildi.
Buxoro viloyati shofirkonlik tumanida 2014-yildan buyon tinimsiz murojaat qilinadi. Mana gaz boshqarmasiga hatto vazirlar mahkamasiga saylovdan oldin bo'lganligi uchun 2 haftagagina gaz kelgan. Undan tashqari butun xonadonlarda gaz bo'limi gaz bo'lmagan. Lekin aholi boshidan zo'rlab ushlab qolinadi. O'rtacha 750 yilgacha ushlab qolinyapti hozir. Mana bitta orqada ikkita er ham xotin ham masalan davlat byudjetidan maosh oladigan bo'lsa ikkalasidan ushlab qolingan holatlar bor.
Dilorom Hamroyeva edi. Uning aytishicha tumanning Shofirkon shoh ko'chasi va Qassoblar qishlog'idagi gaz ta'minoti 2010-yildan boshlab yomonlasha boshlagan, so'nggi 2 yil ichida esa tamoman uzilgan. Ammo aholidan gaz uchun pul undirish to'xtamagan. Qishloq ahli nomidan bitilgan ilk ariza 2014-yilda Buxoro viloyati hokimligiga MyGovUz portali orqali yo'llangan va qisman natijaga erishilgan. Ya'ni shikoyatning portal orqali yo'llangani ish berganmi yoki saylov arafasi bo'lgani uchunmi, shofirkonliklarga noma'lum. Ammo o'shanda 2 haftaga gaz berilgan. 2014-yilning dekabr oyida parlament saylov arafasida Shofirkon shoh ko'chasi va Qassoblar qishlog'ida 2 hafta bo'yicha gaz ta'minot yo'lga qo'yilgan. Saylov o'tishi bilan gaz uzilgan va shu bo'yi 2015-yil qishda ham qahraton sovuqda gaz berilmagan. Yozda esa tamoman gaz yo'q dedi Hamroyeva. Shofirkonlik oilalardan 40 tasi imzo chekkan shikoyat xati Buxoro viloyatidagi gaz ta'minotiga mas'ul idoralar, hokimliklar va respublika vazirlar mahkamasiga ham yo'llangan.
Mana yo gaz berilmagan qurni uzaylik degan masalaga qarshilik qilgan odamlar mana bu yil qor yoqqandan keyin g'arb gaz ta'minotidagi boshliq o'rinbosari Sattorov yozyaptiki, unda gaz qurlarini kesib tashlanglar, chunki 2010-yil vazirlar mahkamasini ya'ni bosh vazir o'rinbosari Ibragimovni dasturi bor, ya'ni sizlarga gaz yetib bormayotgan bo'lsa suyultirilgan gazdan foydalaninglar deb. Nima uchun 2 yil davomida hamma gaz qurni uzib tashlashga yo'l qo'ymasdan zo'rlab pul olmayapti?
Dilorom Hamroyeva edi. Ozodlik bu shikoyat ortidan Shofirkon tumani va Buxoro viloyati hokimligiga bog'landi. Ammo hokimiyat mutasaddilari bu shikoyat borasida izoh berishdan bosh tortdi. Viloyat hokimligining shunday shikoyatdan xabar borligini rad etmagan xodimi bu borada izoh bermasdan gapni qisqa qildi. Shofirkonliklar arizasida nomi va telefon raqamlari keltirilgan mas'ul tashkilot Buxoro g'arb gaz ta'minot unitar korxonasi rahbari o'rinbosari Sh. Sattorov idorasidan ham hozircha biror javob olishning imkoni bo'lmadi. Shofirkonliklar nomidan ariza yo'llagan Dilorom Hamroyeva oxir-oqibat sudga murojaat qilishga qaror qildi. Gan aytmoqda. Dilorom Hamroyeva yozgan shikoyat va unga ilova qilingan 40 ta xonadon imzo chekkan shikoyat bir oycha muqaddam MyGovUz portali orqali Respublika Ichki ishlar vazirligiga yo'llangan. Ichki ishlar vazirligi esa bu shikoyatni Buxoro viloyat prokuraturasiga yo'llagani ma'lum. Dilorom Hamroyevaning aytishicha, ana shundan so'ng o'zini Buxoro viloyat hokimligidanman deb tanishtirgan bir shaxs Hamroyevaga telefon qilib, arizada nima deb yozgansiz deb so'ragan. Ana shundan buyon bu shikoyatga hali biror javob yo'q demoqda Dilorom Hamroyeva. O'zbekistonda 2010-yildan boshlab tabiiy gaz yetib bormayotgan aholi punktlarini gaz quvurlaridan uzib tashlash va balonlarda suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tizimi yo'lga qo'yilgan. 2013-2015 yillar oralig'ida Vazirlar Mahkamasining bu qarori to'liq ijro etilgani haqida rasmiy hisobotlar ham berildi. Ammo shofirkonlik arizachilarga ko'ra, ular yashayotgan hudud qog'ozda tabiiy gaz yetkazib berilayotgan quvurlarga ulangan, ammo amalda gazsiz yashamoqda. Ozodlik shofirkonliklar nomidan kelgan bu shikoyatga oid mutasaddi tashkilotlardan izoh olishga urinishda davom etmoqda. Mavzu tafsilotlarini ushbu to'lqinlarda yoki saytimizda kuzatib boring.
O'z haq huquqini talab qilayotgan shofirkonliklar to'g'risida hikoya qildi Barno Anvar. Farg'ona viloyati So'x tumanining Qal'acha, Tul va G'aznov qishloqlarida Rossiyada ishlab qaytgan 10 ortiq muhojir hibsda saqlanmoqda. Hibsdagilarning Rossiya va So'x tumanidagi yaqinlaridan olingan ma'lumotga qaraganda, Ichki ishlar vazirligi bo'limi xodimlarini xorijda ishlagan mehnat muhojirlarining diniy e'tiqodi va qarashlari qiziqtirmoqda. Yana Barno Anvarga so'z.
ism familiyasini oshkor etmaslik sharti bilan Rossiyadan ozod mikrofonga bog'langan So'xlik mehnat muhojiri shu kunga qadar 6 kishining hibsda saqlanayotganidan aniq xabardor ekanini da'vo qildi.
Shu Qozon shahrida 1 yil, 1 yarim yil ishlab borgan bolalar edi. 90-91 yillarda tug'ilgan bolalar. Bir oy oldin hech sababini ham aytmay, ogohlantirmay 15 sutkaga deb qamab qo'yishdi. 3tasi Qal'acha qishlog'idan, yana 3tasi Tul qishlog'idan. Bularning orasida mening yaqin tanishim ham bor. Mana bir oy bo'ldiki chiqarishgani yo'q. Bir haftacha bo'ldi, Tuldan yana 7 kishini olib kirib qo'yishdi deb eshitdim, lekin buni aniq bilmayman.
Dedi ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka ma'lumot bergan So'xlik. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi Tatariston poytaxti Qozondan borgan yigitlardan ularning diniy e'tiqodi, ibodati, qarashlari, qaysi masjidga qatnaganlari haqidagi ma'lumotlarni so'rab surishtirmoqda.
Yaqin tanishimning oilasidan eshitdim shunaqa deb. Boshqa bolalardan ham Rossiyada qayerda ishlading, kimlar bilan yashading, namoz o'qidingmi, kimlar bilan o'qiding, nega soqol qo'yasan, namozni qanaqa o'qiysan deganga o'xshagan savollarni so'rashayotgan ekan. Men endi shunaqa deb eshitdim, lekin hibslarning sababi haqida aniq bilmayman.
Rossiyadan bog'langan So'xlik mehnat muhojirining gaplaridan iqtibosida uning yana aytishicha, shu kunda Rossiyada yurgan So'xliklar yurtiga qaytishga cho'chimoqdalar.
15 sutkaga deb olib ketilgan. Bir oy bo'lyapti, ham chiqargani yo'q. Qama boshlandimi deb qo'rqayapmiz. Surishtirayotganlardan xabarimiz bor edi, lekin borishi bilan pasportini olib qo'yib, bunaqa qamab qo'yishini endi eshitib turibman. Buning ustiga ba'zilarning ayollarida ham olib borib so'roq qilishayotgan ekan. Shuni bir aniqlab beringlar, iltimos. Nima gap ekan o'zi?
Ozodlik bu murojaat ortidan Farg'ona viloyati va So'x tumani ichki ishlar boshqarmalariga bog'landi, ammo hozircha aniq ma'lumot ola olmadi. So'x tumanida yashovchi ba'zi fuqarolar esa Rossiyadan bog'langan mehnat muhojiri so'zlarini qisman tasdiqladi. Xususan, Tul qishlog'ida yashovchi fuqarolardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Rossiyadan borganlar ustidan surishtiruv kuchaytirilgani, ayniqsa yangi qaytganlar so'roq savol qilib qo'yib yuborilganini tasdiqladi, ammo 10 kishiga yaqin ayni shu qishloqdan hibsga olingani haqidagi ma'lumotga ega emasligini aytib o'tdi. So'x markazi yashovchi yana bir faol esa 15 sutkaga hibsga olinayotganlar faqat Qal'acha va Tul qishloqlarida emas, balki G'azno qishlog'idan ham borligi haqida eshitgani, ammo ularning soni haqida aniq ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Taxminan 20 kishi atrofida deb eshitdim. Shu radikalizm, ekstremizm deb ushlangan va Farg'onada ekan hammasi. Bugun birining otasi bilan gaplashdim. Ertaga Farg'onaga chaqirishibdi, qo'yib yuborar deb umid qilyapti. Endi IShIDga bog'lashyapti degan gap bor. Shuning uchun yaqinlari xavotirda, ammo ushlanganlarning ko'pi Rossiyada 1.5 yil oldin qaytgan edi. Endi ma'lumot o'ta sir saqlanyapti-da, oilasi ham qo'rqyapti ortiqcha gapirgani.
Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, So'x tumanidagi Qal'acha, Tul va G'azno qishloqlarida 10 ortiq Rossiyada ishlab qaytgan mehnat muhojirlari, ayniqsa yosh yigitlar hibsga olingan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ularning IShIDga aloqadorligi gumon qilinayotgani aytilmoqda. Ozodlik bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlashga urinishda davom etadi.
So'xdagi vaziyat bilan Barno Anvar tanishtirdi. Peterburg va Moskvada terrorchilik xurujlarini amalga oshirishda gumon qilingan IShID jangarilari Yekaterinburg shahrida hibsga olindi deb xabar qildi Moskvadagi muxbirimiz FSBning ma'lumotlariga tayanib. Rossiya FSBsi tarqatgan bu ma'lumotga ko'ra, ushlangan 7 nafar shaxs orasida Rossiya va Markaziy Osiyo respublikalari fuqarolari bor. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
7 fevral kuni Rossiya FSBsi Yekaterinburgda mamlakat hududida taqiqlangan Islom davlati ekstremistik tashkilotiga a'zolikda ayblanayotgan 7 kishini hibsga olganini xabar qildi. Qo'lga tushirilgan shaxslar yasama portlovchi moddalar yordamida Moskva, Sankt-Peterburg va Sverdlovsk viloyatlarida qator terrorchilik aktlarini uyushtirishni rejalashtirganlikda gumonlanmoqda. Jinoiy guruh tuzganlikda ayblanib hibsga olinganlar Rossiya va Markaziy Osiyo mintaqasi fuqarolari ekani ma'lum qilindi. Olib borilgan tintuv natijasida ushlanganlar yashash manzillari bo'yicha yasama portlovchi moddalar, portlovchi moslamalar, elektr detonatorlar, jangovar qurol, granatalar, yasama portlovchi modda komponentlari saqlangan laboratoriya va ekstremistik ruhdagi adabiyot aniqlandi. Terrorchilik amaliyotini amalga oshirgandan so'ng hibs etilganlar Suriyaga ketib, Islom davlati xalqaro terrorchilik tashkiloti tarkibiga jangovar harakatlarda ishtirok etishni rejalashtirgan, deyiladi FSB tarqatgan rasmiy xabarnomada. Lubyankada ozodlik so'roviga terrorchilikda gumonlanayotgan shaxslar qatorida o'zbekistonliklar bor-yo'qligi masalasiga Hozircha oydinlik kirita olmasliklarini bildirishdi. Tergovchilarga ko'ra, IShIDchilarni Turkiyadan Rossiyaga maxsus kelgan jangari boshqarib kelgan. Life 78 nashri ma'lumotiga FSB Moskva, Sankt-Peterburg va Yekaterinburgda portlashni rejalashtirgan yana 3 kishini qidirmoqda. Ular orasida 2 xudkush ayol borligi ma'lum qilindi. Life News nashri qidiruvdagi ayollar Saudiya Arabistoni fuqarolari bo'lib, ayollardan birining ismi Majida al-Saleyli, unga tunislik Bakri Habib al-Adri va Abu Mas'had al-Jorjiya ko'maklashganini Rossiya maxfiy xizmat xodimlariga tayanib ochiqladi. Ismini oshkor qilmagan Rossiya maxfiy xizmat xodimi saudiyalik va tunislik gumonlanuvchilar Suriyadan Turkiyaga, u yerdan esa Rossiyaga sayyohlar niqobi ostida kirib kelishni va mamlakatning yirik shaharlarida terrorchilik xurujlarini uyushtirishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Qo'lga olingan shaxslarga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining terrorchilik, noqonuniy o'q otish qurollarini ishlatish va portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash moddalari asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati bu shaxslarning boshqa jinoiy aloqalari o'rnatilayotgani va operativ qidiruv ishlari davom etayotganini ma'lum qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42 0602 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'oniston yangiliklari. AQShning bu mamlakatdagi harbiylari komandoni Jon Kempbell poytaxt Kobulda Talibonning hokimiyatga kelish istiqbollari to'g'risida gapirdi.
AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondoni general Jon Kempbell toliblar hokimiyatga erishishlari uchun tinch yo'llarni tanlashlari ma'qul dedi. U poytaxt Kobulda Afg'oniston milliy mudofaa vaziri Ma'sum Istonakzay bilan bir qo'shma matbuot anjumanida qilgan chiqishida ushbu so'zlarni tilga oldi. General Jon Kempbell Talibonni Afg'oniston asosiy qonuniga hurmat ko'rsatib, o'tgan 15 yillik yutuqlarni qabul etgan holdagina tinchlik jarayoniga qo'shilishlari mumkin degan. Kempbell ushbu so'zlarni Afg'oniston va AQShro imzolangan xavfsizlik bo'yicha hamkorlik bitimini tatbiq etish bo'yicha tashkil etilgan komissiyaning birinchi yig'ini so'ngida bayon etdi. Toliblar o'tgan yili urush mavsumida qattiq urushdilar. Qator mintaqalarni ishg'ol etdilar, ammo afg'on harbiy kuchlari tez orada qo'ldan bergan mintaqalarini qayta tasarruf qildilar. Bizning himoyatimiz davom etgan taqdirdagina afg'on xavfsizlik kuchlari muvaffaq bo'ladilar. Tinchlik jarayoniga qo'shilish toliblar uchun yagona yo'l hisoblanadi. Ayollar va bolalarga qarshi zo'ravonliklari davom etgan taqdirda Afg'oniston kelajagida hech bir mavqega ega bo'la olmaydilar. Afg'oniston milliy mudofaa vaziri Muhammad Ma'sum Istonakzay xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistonda qolishini Talibonning tinchlik muzokaralariga qo'shilishlari uchun to'siq emasligini ta'kidladi. U AQSh va NATO kuchlarining soni Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mezoni kamayishi bilan qisqarishini ma'lum qildi.
85% quvvatoy bermilali az Afg'oniston xorij chiqdi. Bas qadamaki
xalqaro harbiy kuchlarning taxminan 85% Afg'onistonni tark etganlar. Bu bilan birga davlat muxoliflari mamlakatda tinchlikni barqaror etish uchun biron bir amaliy qadam tashlamadilar. Jangari toliblar xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistonda mavjudligini bahona qilib o'z hujumlariga davom ettirmoqdalar. Afg'onistonda urush to'xtatilishi bilan NATO kuchlari Afg'onistonda qolishiga ehtiyoj sezilmaydi.
Va bahosti mardumi Afg'oniston tavajjuh qardar bo'lsa, uno kudomasdan.
Bundan taxminan 1 yil oldin Afg'oniston va AQShro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolanganida afg'onlar mamlakatda tinchlik ta'minlanishiga umidvor bo'lgan edilar. Aksincha, xavfsizlik vaziyati yaxshilanishi evaziga zo'ravonliklar misli ko'rilmagan darajada avj oldi. Ammo Afg'oniston milliy mudofaa vaziri mazkur bitimni Afg'oniston harbiy kuchlarini har tomonlama himoya etish uchun katta ahamiyatga ega ekanini aytadi. Ushbu bitim asosida AQSh Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini 2017 yilga qadar qo'llab-quvvatlaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillerimiz oşa, Azad Skype, Azad Avaz, Azadlik Online. Muhimi unutmayın, siz biz bilan birgasiz. Azadlikdasiz.
Mintaqa yangiliklari. O'zini yaqin inkorchilar guruhi deb atayotgan 100 ga yaqin dindorlar oqimi Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida ko'paymoqda. Ular asl musulmonning hayot tarzi Muhammad payg'ambar zamoni bilan ayni bo'lishi lozim deb hisoblaydi va boshqalarni ham tarki dunyo qilishga da'vat qiladi. Qirg'iziston peshvolari bu guruhni noto'g'ri, ammo jamiyat uchun xavfsiz deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Barno Anvar.
Safida yuzlab musulmon yig'ilgan bu guruh Issiqko'l viloyatining Qorako'l, Oqsuv va Top tumanlarida kuzatilmoqda. Guruh vakillari tashqi ko'rinishidan darhol ajraladi. Soch-soqoli o'sgan, ignida arablar kiyadigan uzun xalat yoki eskirgan chopon, yurishlari esa darvishnamo kishilardir. Ular faqat Qur'on va Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomdan qolgan hadislargagina amal qilib yashashga targ'ib qiladi va bundan tashqaridagi dunyoviy hayot, bugungi ijtimoiy hayot, davlatchilik tizimi va hatto zamonaviy texnika va meditsinani to'liq inkor qiladi. Yaqin inkorchilar hech qayerda ishlamaydi, ertasi uchun pul jamg'armaydi, hatto oilasi va bolalarini jamiyat hayotiga aralashtirmaslikka urinadi. Ozodlikning qirg'iz xizmatiga o'z g'oyasini tushuntirgan inkorchilardan biri o'z guruhiga shunday ta'rif beradi.
Baxtli bo'lish uchun iymonni shart qilgan. Iymon degan ishonch. Shu tering ishonchdan perovat arabcha.
Baxtli bo'lishning sharti iymon. Iymon esa Allohga hech shak shubhasiz to'liq ishonish. Buni arabchada yaqin deydilar. Endi inkor deganimiz faqat Allohga tavakkal qilish va bundan boshqa hamma narsani inkor qilish deganidir, deydi Qirg'izistonlik dindor. Hozircha bu yangi sektani kim va qachon tashkil qilgani noma'lum. Jamoa a'zolarining o'zi bu haqda gapirmaslikni ma'qul ko'radilar. Ular odatan hayot tarzi, tirikchiligini muhokama qilishni istamaydilar. Shu bois bu sektaning yopiq hayot tarzi va yurish-turishini qoralovchilar soni Qirg'izistonda ortmoqda. Ammo ularning qiladigan asosiy ishi da'vatdir. Oilasini tashlab 40 kunlab da'vatda yuradilar va aynan shu nuqtada ularning davlat hamda jamiyat bilan ziddiyat yuz bermoqda. Asosiy e'tiroz ularning g'oyasi va tashqi ko'rinishiga bo'lmoqda. Ular yashaydigan qishloq va shahar oqsoqollari hamda muftiyat vakillari ulardan soch-soqolni qirqish, noodatiy va uringan kiyim-kechakni yechishni so'ramoqda. Qirg'iziston muftiyati bu sektaning mamlakatda asosiy yo'nalish bo'lgan xanafiylik mazhabiga zid ekani va ayni paytda yoshlarda islom dini haqida noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda demoqda. Issiqko'l viloyati qozisi Almas Sagindikov buni shunday izohlaydi.
Davlatda shunday tartiblar bor-da. O'sha tartiblarni boshqargan odamlar bor.
Da'vatning o'z tartib qoidasi bor. Bular o'sha tartibga bo'ysunmayapti. Masalan, qirg'izcha milliy kiyim kiy desa unamaydi, sochingni qisqartir desa unamaydi. Muftiyat va qoziyatning talablariga bo'ysunmay o'z boshimcha bir jamoat bo'lib qolyapti. Bundan tashqari ham ko'p jihatlar bor. Dunyoga oid ishlarni qilmaslik kerak deydi. Masalan, uy qurish kerakmas, ishlash kerakmas degan gaplari bor. Hamma narsani Alloh beradi deyishadi. Deya yaqin inkor jamoatiga ta'rif beradi Issiqko'l qozisi. Xullas, shu kabi sabablar bilan muftiyat ularning da'vat qilishlariga ruxsat bermayotir. Ammo yaqin inkorchilar mamlakatda tanolingan din peshvolari va rahbariyatning noroziligiga qarab ham o'tirmasdan ayrim hududlarda ruxsat berilmagan holda da'vatga chiqmoqdalar. Muhimi ular muftiyatning talabini aslo inobatga olmayotir.
Chashdi, qisqartdilar. Shuni tugash kerak.
Bizga sochingizni kesing, sunnat qilingan kiyimlarni kaltartiring, keyin ruxsat olasiz deyishyapti. Sochni kesmaymiz, chunki payg'ambarning sochlari shunaqa bo'lgan. Payg'ambarimiz shunaqa kiyingan. Sunnatni kes, yech deyilmaydi-da. Men faqat sunnat tarafdoriman. Men bu kiyimni sunnat deb kiyyapman. Payg'ambarimizga o'xshayin deb shunaqa soch qo'yganman, deydi muftiyat talabini qat'iyan inkor qilayotgan yana bir inkorchi. Bu sekta vakillari qayd etilgan tumanlarda ichki ishlar boshqarmalari ularni qat'iy ravishda ro'yxatga olish va qisqa muddatga ushlash tadbirini boshlab yuborgan. Avvaliga bir necha 10 kishidan iborat bo'lgan bu jamoat so'nggi bir necha oy ichida 100 kishidan oshib ketdi. Muhimi ular kuch ishlatar tuzilmalarining talablariga ham bo'ysunmayotir. Dunyodan voz kechib qo'ygan va ma'muriy tartib buzarlik uchun belgilangan jarimani ham to'lashdan bosh tortayotgan yaqin inkorchilarga hozircha jiddiy jazo qo'llangani yo'q. Issiqko'l viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Arsen Samayev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bilan suhbatda ular jamoat tartibiga bo'ysunmaslikda davom etsa taqiqlanishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ular bo'lsa boshqa yerda Ошонгоч тартиптер кеч. Муфтияттын да чечимине башы ийбей жатат, милиция да башы ийбей жатат. Короче, өз билгенин кылышат да. Расмий түрдө
Улар тартипке бойсунмайапты. Муфтият карарга хам кулак салмайды, милицияга хам бойсунмайды. Расмий түрдө 90 нафар мамури жазага тартылган. Өткөн жыл 73 нафары. Буйыл баштан берсе 20 нафардан ашыгы мамури жазага тартылды. Булар менен түшүндүрүш иштерин алып барыш керек ва тартипке чакырыш керек. Агар бу иш бермесе, ухолда буларны такыйклаш керек деп эсептейди ички иштер башкармасы ходумы. Азырча Кыргызстан муфтият ва махалли казият вакиллери хам бундай кишилер ва уларнын айласы менен түшүндүрүш иштерин алып барыш керек деген фикирде qolmoqda. Xususan Qirg'iziston muftisi bu jamoat hozircha diniy ekstremistik tashkilotlar sirasiga kiritilmagan va aslida bu guruhdan jamiyatga tahdid yo'q deb fikr bildirdi.
Bu jamoat sopuluk işini ötüp gitgendir. Hani kiçini yine böyle bir işte kartışka olsa oldu, şu usatta olsa oldu. Ayol bana çakasın.
Bu cemaattakiler sufiler yolunu tutgan adamlar. Qorni to'ysa bo'ldi. O'z qornini bir burda non yoki bir tishlam kartoshka bilan to'ydiradi-da, hatto xotini, bola-chaqasini ham tashlab ketaveradi. Mamlakat siyosatiga aralashmaydi. Ularning zarari faqat o'ziga bo'ladi deb hisoblaydi Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtamishev. Issiqko'l Qirg'izistonning radikal dindorlar soni ortayotgan viloyatlardan biridir. Bu viloyatning ayrim tumanlarida o'tgan yili Suriyaga 30 dan ortiq kishi ketib qolgani aniqlangan. Hayot tarzi islomning ilk davriga mos bo'lishi kerak deb hisoblaydigan va undan tashqari hamma narsa, ayniqsa davlat tizimi va jamiyatni tan olmaydigan, boshqalarni ham shunga da'vat qiladigan yaqin inkor jamoatining tezlik bilan kengayib borayotgani oxir-oqibat radikalizmga ulanishi mumkin degan xavotirlar ham tilga olinmoqda.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov Anvarjon assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon tinglovchiga aytib qo'yay, bugungi Ozod Nazar biroz boshqacharoq. Bugun asosan siz taklif qilgan mavzular ustida gaplashamiz. O'sha siz taklif qilgan mavzular ustida savollarim paydo bo'lib qolsa albatta beraman. Siz taklif qilgan mavzularga o'tish oldidan men o'zimni bir savolim bor. Tunov kuni xabaringiz bor, o'tgan haftada Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov ishdan olindi. O'sha kishini ishdan olishga bag'ishlangan sessiyada prezident Karimov ishtirok etdi, nutq so'zladi va u kishi o'sha nutqi davomida so'zma-so'zligiga kafolat bermayman, mana bundoq mazmundagi bir gapni aytdi. O'zbek xalqi rahbarlarning ayblarini biladi, lekin madaniyatli xalq bo'lgani uchun indamaydi, betiga aytmaydi degan mazmundagi gapni aytdi. Betiga aytmaslik, tanqid qilmaslik madaniyatlilik belgisimi? Rostdan ham?
Bilasizmi, endi betiga aytmaslik madaniyatlilikni belgisidir, lekin har narsani chegarasi bor. Menimcha madaniyat bilan betga tanqid qilib aytsa bo'ladi va umuman gap bu yerda betga aytmaslik emas, betga qanaqa aytish, chunki har talqinda buni har uslubda betga aytish mumkin, bilasizmi, qo'pol darajada va qattiq shunday bir kerak darajali tanqid bilan aytish mumkinki, lekin juda madaniyat bilan. Man boshqa narsani aytmoqchiman. Bu yerda bir boshqa tomoni bor. Agar haqiqatdan ham shunda o'zbek xalqi madaniyatli bo'lsa, man ishonaman o'zbek xalqini madaniyatliligiga ishonim keladi. O'zbek rahbarlari ham madaniyatli bo'lishini ham juda ham yaxshi, juda ham xohishimiz bor va shuni ham bir istardik biz hammamiz, bitta men emas, chunki o'sha ishdan olingan hokim va O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va shunga o'xshagan amaldorlar, menimcha, o'zi madaniyat degan so'zni esdan chiqib qo'yganga o'xshaydi, chunki o'zidan katta bo'lgan, o'zidan kichkina bo'lgan, faqat o'zidan past lavozimda turgan shaxslarni otasi, onasi qarni so'kish, urish, betiga qarab nafaqat tanqid qilish va oddiy bir ko'chada yurgan banditlarni so'zlarini eshitib haqoratlash, bir bilmayman, qattan bir bu odamlarni shu so'zlarini to'plashgan va shu so'zga shunday so'zlarni biladi, shunday so'kishlarni, bu ma'lumki ota ona meni o'rgatmaydi o'zbeklar oilasiga. Bu ham bir madaniyatsizlikni belgisi bo'ladi. Bu asli o'zbek millatini madaniyatliligini emas, madaniyatsizligini afsus ko'rsatkichi bo'lishi mumkin. Chunki bu amaldorlar ham o'zbeklar ham o'zbek onasida va o'zbek otasidan tug'ilgan. Shuning uchun menimcha bu yerda bir tomondan albatta ko'pda lavozimda bo'lgan va amaldor bo'lgan shaxslarni tanqid qilishda o'zbeklar bir qanaqadir pardasi bor va chegarani bilib gapirishi mumkin yo gapirmasligi ham mumkin, bu yerda qo'rqoqlik ham bor, madaniyatlik ham bor va o'zini qanaqadir og'ir bosligi ham bor. Lekin boshqa tomondan qaraganda afsus, o'zbek hukumatida ishlovchi, hokimiyatlarda ishlovchi shaxslar bu narsadan umuman uzoq. Bular o'zbek madaniyati degan tushunchani umuman yod degani qilishgan o'zlariga, chunki bular o'sha ishdan olingan hokimni agar xulq atvorini hozir muhokama qiladigan bo'lsak, bu madaniyatsiz qo'pol, hech kim aytib berolmaydigan qayerda qaysi joyda bu shaxs bu nusxa tarbiya yegan, chunki uni eng ko'zga tashlanadigan bir tomonlari, shuni hozir eslashdi ko'plar, bu qo'pol og'zi shalto va so'kishga ustaligini aytishdi. Shuning uchun menimcha hozir dolzarb muammo bu o'zbek xalqini madaniyatligida emas, balki madaniyat haqiqatda ko'pdir, shu darajada ko'pki hatto ham qilolmaydi, madaniyat amaldorlarni madaniyatsizligida.
Endi o'zi hamma bilib turibdi nima bo'layotganini, lekin gapiraversangiz sassig'i chiqadigan mavzu bu. Karimov bu gapini aytar ekan hamma biladiku, o'zi o'sha odamni o'zi yuritayotgan siyosat shu ahvolga olib kelib qo'yganini o'zi ham biladi, xalq ham biladi, lekin hech kim indamaydi.
Afsus.
Xo'p, keling siz taklif qilgan mavzularga o'taylik. Beruniy, Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniylarning O'zbekistonga hokimni olib kelish va O'zbekistonda dafn etish, qayta dafn etish tashabbusi to'g'risida yozibsiz. Shu haqda gaplashishimiz mumkin, lekin bu mavzuni ham o'zi ozodlik ko'targanida yaqinda Beruniyni Afg'onistondagi qabri vayron bo'lgani to'g'risida. Qanday tashabbus bo'ldi bu va masalan siz bu tashabbusni ko'tarar ekansiz, bu jamoatchilik O'zbekiston hukumatini aralashuvisiz qilishi mumkinmi?
Avvalambor men hozir shu tashabbusni ustida ishlayapman va buni tayyorlab chiqmoqchiman. Bu tashabbus petitsiya talqinida, petitsiya formatida bo'ladi. Bu tashabbus avvalambor ijtimoiy fikrni nafaqat O'zbekistonning ichidagi va umuman Turkiy dunyosidagi, musulmon dunyosi, g'arb dunyosi, kim bo'lmasin, hammani jahon hamjamiyatini e'tiborini jalb qilish, og'ir ahvolga va o'zbek nafaqat o'zbek merosi, jahon madaniy ilmiy merosining buyuk signallari, ramzlari bo'lmish Beruniy, Al-Farg'oniy va Al-Xorazmiylarni qabrlarini og'ir ahvoliga. Bu yerda albatta bu petitsiya kimga qaratilgan? Bu birinchi avvalambor bir tomondan buni hozir man endi yozmoqchiman va endi ommaga namoyish qilaman ijtimoiy fikrga. Bu O'zbekiston ichki ijtimoiy fikrini, xalqni jalb qilib shu masalaga e'tiborini jalb qilish. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan
adresati kim bo'ladi u petitsiyani?
Adresati mana hozir aytaman. Adresati birinchidan UNESCO tashkiloti, chunki bular hammasi shu qabrlarni va shu shaxslarni merosini tan olib, buyuk madaniy meros sifatida tan olishgan va nazorat qilishadi va xalqaro madaniy huquq nuqtai nazarida asosida bu albatta UNESCOni mas'uliyati, UNESCO tashkiloti. Ikkinchidan bu albatta O'zbekiston hukumati va O'zbekiston rahbariyati, O'zbekiston prezidenti, bu Afg'oniston hukumati va Iroq, hozirgi Iroq hukumati va Ahmad al-Farg'oniy to'g'risida aniq bir ma'lumot judayam qiyin topish, chunki O'zbekiston rasmiy doiralaridan o'zim eshitganman Ahmad al-Farg'oniyni qabri Misr hududida emas, Suriyada dafn etilgan Ahmad al-Farg'oniy va hali Bashar al-Asad davrida bu qabr judayam vayronga tushib ketgan edi va unga hech kim qaramagan edi. Al-Xorazmiy qabrini Iroq hududida, Iroqda anchadan beri urush ketyapti va u yerda umuman o'zi Saddam davrida ham, Saddamdan keyin ham, yangi kelgan shiyalar hukumati ham bu qabrlarga umuman e'tiborsiz qaraydi. Va hozir mana Ozodlik radiosi ko'tardi Beruniy qabr to'g'risida. Beruniy qabr to'g'risida oldin ko'tarilgan edi, lekin kimdir ijtimoiy tarmoqlarda chiqardiki, yo'q, judayam yaxshi ahvolda obod qilingan. Aslida qarasak, u Afg'oniston shimolida o'zimiz o'zbeklarimiz shu yerda yashaydigan Hirotda Alisher Navoiy hazratlarining qabrlarini obod qilgan ekan. Biz deysi yanishib Beruniyniki deb ko'rsatishdi. Aslida Beruniyni qabri anchadan beri eshitganman, juda ham og'ir ahvolda. Endi bitta maqsad bu yerda. Birinchidan mahalliy maslahatimiz o'zbekcha nuqtai nazarida biz qabr bu qabrlarga va umuman qabrlarga qabrlarni obod qilib ularga inson qiyofasiga mos keladigan ahvolda ushlashimiz kerak. Faqat tiriklarni, o'liklarni ham hurmat qilish bizni qo'limizda. O'zi bizda bu narsa muammo. Sovet davrida qancha qabrlar yo'qolib ketdi, hozir ham ko'pgina qabrlar bor. Qatag'on bo'lganlarniki hali obod qilinmagan. Endi shunga qaramasdan biz baribir shu uchta buyuk allomani xotini qutqarishimiz kerak bizga va bularni olib kelib o'zimizda sharoit tunisin qizichi yaratilgan. Masalan, Qoraqalpog'iston hududida sobiq kat shahrida o'sha Abu Rayhon Beruniyni o'rganish markazi bor, ramziy qabri bor va Abu Rayhon Beruniyni ilmiy merosini o'rganish xalqaro markazi ochilyapti. Xorazm hududida Al-Xorazmiyniki xuddi shunaqa. Yanishmasam, Farg'onada Quvasoyda Ahmad Al-Faroniy bilan bog'liq. Ularni xotini olib kelib, ramziy qabrlariga boshqatdan musulmonchilik udumda dafn etib va tarixiy adolatni o'rniga qo'yish kerak va albatta bu avvalambor bu yerda bularni bu qaytadan dafn etilishi bu og'ir bir odamga va musulmon odamga yarashmaydigan ahvolda bo'lgan axlat sifatida yotgan qabrlarni u joyda agar biz obod qilolmasak majbur bo'lamiz shu yerga olib kelib ularni dafn etib va o'zimizni O'zbekistonda bizni tariximizga, bizni millatimizga, bizni madaniy merosimizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor shaxslarni qabrini obod qilib ushlab turish va
albatta
menimcha muhim bir omil bo'ladiki o'zbek tarixiga uyg'otadi qanaqadir qiziqishi yoshlarda va boshqa og'ir o'zimizda e'tiborsiz yotgan masalan urushlarga qarshi ko'tarilgan o'zbek shahidlarini qabrlarini masalan Komonlar mahallasida yo bo'lmasa managi Musobodni 14-kvartalda katta bir ommaviy qabr bor u yerda qatag'on bo'lgan jaridlarimiz ziyolilarimiz ulamolarimiz bosmachilari degan katta shahidlarimizni qabrlari yotibdi o'shalarni obod qilishga bir turtki bo'lib sabab bo'ladi deb o'ylayman
Anvarjon
o'zbeklarni bir gapi bor millatni hurmat qilaman yaxshi yashashini qanday yashashini bilaman desang bozorini ko'r mozorini bor bu o'zbeklarni gapidan chiqqan shuning uchun shu bizni urf odatimizga to'g'ri keladigan tushuncha
bu Anvarjon petitsiyani matnini yozdingiz deylik ko'plab o'zbeklar unga imzo ham chekdi deylik xalqaro tashkilotlar qo'llab quvvatladi deylik O'zbekiston hukumati boya ham so'radim shu masalani hukumatsiz hal qilib bo'lmaydi baribir o'sha hukumatni aralashuvi kerak aralashadi deb o'ylaysizmi hukumat yordam beradi masalan
man bilmayman harakatdan barakat deyiladi harakat qilib ko'rish kerak harakatsiz o'tirgandan ko'ra harakat qilish kerak bu juda ham jiddiy mavzu avvalambor bu bitta odamni qo'lida o'zbekiston prezidenti islom karimov qo'lida bu odam o'zi hal qiladi va o'zbekiston hukumati bosh vaziri yo bo'lmasa parlament yo boshqa qanaqadir vazirliklar yo hokimiyatlar emas chunki bu juda katta jiddiy mavzu shuning uchun to'g'ri va to'g'ri petitsiyani adresati o'zbekiston prezidenti bo'ladi va men bu petitsiyani hozir matnini ustida ishlayapman bu petitsiya ijtimoiy tarmoq chegarasida bo'lmaydi albatta har xil ijtimoiy tarmoqlarda chiqadi va harakatimizdan ham xalqaro radio xizmat xalqaro ommaviy axborot vositalari orqali buni bong urib ko'tarmoqchimiz chunki bizada petitsiya yozishda bir kamchilik bor man e'tibor berdim o'zbekistonda o'zbeklarni ichida judayam bir loqaydlik bilan va beparvolik bilan bir qanaqadir harakatsiz qilinadi shu narsa manimcha
yo endi qo'rquv ham borda qo'rquv
qilib ko'tarmoqchiman
qo'rquv taqsir qo'rquv bor va bu bu masalaga aralashsam bo'ladimi yo'qmi deb
endi man ishonamanki odamlar shu darajada ahmoq bo'lmagan bu siyosat yo'q mavzuni orqasida bu odamiylik va insoniylik tushunchalari bilan bog'liq global tushunchalar bilan va shaxsan o'zbeklarni urf odatlari bilan bog'liq tushuncha birinchidan nafaqat tarixiy faktlar to'g'risida o'zgarib ketyapti va ikkinchisi mana chinorlar to'g'risida petitsiya bo'ldi, yanishmasam baribir odamlar 1000 mi, 10 mi, 2 mi qo'yib qo'yishdi. Bu yerda albatta ko'proq bo'ladi deb ishonaman, ishongim keladi, chunki bu yana bitta ko'rsatkich bo'ladi. Agar davlatimiz shunga e'tibor qaramasa, demak bu juda katta hurmatsizlik bo'ladi. Bilasizmi, biz bahs qilamiz o'zbek xalqi, turkiy xalq, turkiy masuli, bu ko'pgina bahslardan davlat idorasida ishlaydiganlar qochadi, keyin ruslarga qarshi kurashgan shahidlarimizni qabrlari to'g'risida gapirsak ko'rishadi, balki qo'rqadi ruslarni jahlini chiqarmaslik uchun hozir qutirib ketgan Rossiyani qarab tursak agar, balkim shunaqadir. Keyin Al-Farg'oniy, Al-Biruniy, Al-Xorazmiy juda katta shaxslar tariximizda, ularni atrofida agar kimdir siyosatni ko'rib bundan qo'rqib buni ham beparvolik qo'yib ketadigan bo'lsa, bu bizga biz o'zimizni qo'limizdan kelganini qilamiz. Biz o'zimizni hali qarsak ikki qo'ldan chiqqan deganik, o'zimizni qarsagimizni ust tomondan qilamiz, lekin harakat qilganimiz o'ta qolib ketadi. Lekin davlat bunga beparvolik qaraydigan bo'lsa, bu avvalambor davlatga yomon bo'ladi, davlatni o'tmishimizga nisbatan hurmatsizligini ko'rsatkichi bo'ladi, agar shunaqa bir salbiy javob qiladigan bo'lsak.
Boya suhbatimiz boshida o'zbek xalqini madaniyatliligini o'lchovlari to'g'risida gapirgan edik. Karimovni o'lchovi bo'yicha rahbarlarni tanqid qilmaslik, ularni kamchiligini yuziga aytmaslik. Sizni yondashuvingizda millatni ajdodlariga hurmat, ajdodlarni hoklariga hurmat. Bu tushunarli. Keling, men katta ishtiyoq bilan 3-chi mavzuga o'tmoqchiman. 3-chi mavzuni ham siz o'zingiz taklif qildingiz. Yaxshi bir kitob to'g'risida, yangi bir kitob to'g'risida, AQShda chop etilgan O'zbek jadidlari to'g'risidagi kitob. Marhamat, eshitamiz sizdan.
Bu kitob O'zbek jadidlari to'g'risida birinchi kitob edi. Taniqli Kornel universitetining professori, o'zbekshunos, Markaziy Osiyo shunos, islom shunos, jadid shunos, tarixchi, filolog, dinshunos olim, minbarshunos Adib Hamid professor tomonidan yozilgan. Bu birinchi kitob. Hozirgi yangi chiqqan kitob, ikkinchi kitob, o'zbek millatini paydo bo'lishi, o'zbek millatini bunyodkorlari asli kim bo'lgan degan mavzuga bag'ishlangan kitob. Biz buni bilganmiz, biz buni o'rganganmiz oxirgi paytlarda, lekin bir rasmiy katta bir jahon ilm fanida bu to'g'risida hali bunday bu mavzu ko'tarilmagan edi va bu kitob formatida, kitob tarzida chiqmagan edi. Mana endi shunday katta olim bu kitobni yozdi, ingliz tiliga chiqdi, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Asli kitobni matnini va kitobni ko'tarilgan mavzuni markazida shunday bir fikr kiritdiki, o'zbek millatini paydo bo'lishida, uni birlashishida, o'zbek atamasini tarixga qaytarilishida, shu rus mustamlakasi davrida yo'qolib ketgan, undan oldin bo'lgan xonliklar o'rtasida Turkistoni parchalanib ketgandan keyin uni hammasini tiklab, o'zbek madaniy merosi, o'zbek madaniy millatini, madaniy qiyofasini, o'zbek tilini va umuman o'zbekni zamonaviy millat sifati shakllanib birlashishida asli sovet hech qanday rol o'ynamagan, mahalliy musulmon ziyolilari, jadidlar o'zini muhim rolini o'ynagan. Bu degani Fitrat Munavvar qori, Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon va Tavallo, shularga o'xshagan shaxslar o'ynagan va shular bo'lmaganda hozir umuman o'zbek millatini taqdiri qanaqa bo'lardi, o'zbek tilini va hokazo deb aytilgan. Bu haqiqatda to'g'ri gap. Agar Chig'atoy guruhining faoliyatini ko'rsak, o'sha davrda Moskvadan buyruq kelgan edi, Usmoniy til 86% forsiy til bo'lgan tilni O'zbekiston hududida rasmiy til sifatida qabul qilish, qolgan tillarni esa shu tilni dialekt sifatida qabul qilish degan g'oya kelgan edi va Chig'atoy guruhi shaxsan Fitrat, Zohiriy, Botu, Elbek va boshqa bizni ziyolilarimiz bunga qarshi chiqib harakatlar qilishib, eski Chig'atoy tilini tiklashib, uni tozalashib, uni o'sha endi baribir eski adabiy til edi, islohot qilishib, o'zbek tili tarzida o'zbek nomini tiklashib va o'z vaqtida shu tilda albatta ko'pchilik gapirgan Markaziy Osiyoda va bu asosiy til bo'lgan, buni isbotlashib, dalillar asosida o'zbek tili deb ko'tarishib, o'zbek nomini qaytarishdan tarixga o'zbek tilini va eng muhimi Alisher Navoiy, Bobur, Yusuf Xosxodiyev, Ahmad Yugdakiy, Mahmud Qazvariylarni bizning merosimiz deb tiklashib va bizga qaytarishgan shular bo'lgan va shundan o'zbek millati albatta birlashib millat sifatida shakllangan. Adib Xalitning metodologiyasi bu sovet metodologiyasiga qarama-qarshi tushuncha. Chunki sovet metodologiyasini o'zbek millatining asoschisi o'zbek millatini birlashishi bu klasslardan mehnatkash dehqon va o'sha mehnatkash klassini birlashishidan paydo bo'lgan o'zbek sotsialistik millati deb Mavlon Vahobov degan soxta bir akademik bor edi, yo'qolib ketgan o'zbek tarixidan o'chirilib ketgan eskidan ko'pning chiqib ketgan shu shaxs ko'targan edi. Endi hozir biz yangi g'oyalar paydo bo'lgan edi 80-chi yillarni oxirida. Hozir ham O'zbekistonda akademik Ahmadali Asqarov shuni ko'tarib yuribdi. Bu o'zbeklar so'qlar bilan birlashgandan keyin turkiylarni bir shulardan paydo bo'lgan millat. U vaqtida millat yo'q edi, bu etnos to'g'risida gapirsak bo'ladi. Lekin jaridlarni roli va millat sifatida o'zbeklarni birlashishi to'g'risida har doim jim edi va bu to'g'risida gapirilmasdi, lekin qisman
gapirardi. Anvarjon, Anvarjon, juda yaxshi gaplarni aytyapsiz, lekin shu so'nggi bir 5 daqiqadan beri gapirgan gaplaringiz asosan shu mutaxassislar tushunadigan gap. Amerikada chiqqan amerikalik olimni o'zbeklar to'g'risidagi kitobidagi ilgari surilgan konsepsiya bilan hozirgi rasmiy tarix ilmida, O'zbekistondagi rasmiy tarix ilmidagi qarashlar bilan qanchalik mushtarak yoki qanday ziddiyatlari bor, farqlari bor to'g'rirog'i?
Bilasizmi, o'zbek tarixchilari bilan gaplashsangiz, har bittasi bilan Abid Xalitni gapiga 100% qo'shiladi. Aytadiki, siz tushuntirmaysiz, kim o'zbek madaniyatini va o'zbek millatini birlashtirgan? Asosiy shunda, lekin rasmiy bu to'g'risida hech qanaqa fikri yo'q, haligacha aytilmagan. Shunisi qiziq. Oma uchun nimasi foyda desangiz, o'zbek millati o'zini paydo bo'lishidan qanaqadir komplekslar bo'lib, haliga uyalib bizni ruslar yaratgan, ungacha bunday o'zbek degan bo'lmagan degan fikrlarga hech qanaqa bo'ysunish hojati yo'q. Chunki Adib Xali bitta narsani aytadi. O'sha vaqtida 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshida hamma etnoslar millatlarga birlashgan edi siyosiy tushunchaga. Birinchi jahon urushidan keyin zamonaviy fransuz, angliyan, nemis, avstriy millatlari paydo bo'ldi. Xuddi shunaqa o'zbeklar ham, qozoqlar ham o'sha vaqtda shakllangan, hech kami joyi yo'q. Sovet afsonasi bo'yicha o'zbeklarni Lenin yaratgan, Stalin yaratgan, hech nimadan yaratgan, bunaqa millatlar bo'lmagan degan tushunchaga bu qarama-qarshi fikr. Aslida millat tushunchasi bu avvalambor til, adabiyot, uni tarixiy merosi, tarixiy xotirasi va shuni asosida birlashgan bir millat albatta o'zini millat deb his qilib, millatni birlashadi. Shunisi qiziqki, biz hali bitta narsa olib keladi. O'shandan keyin Fikratlar, Qodiriy cho'lponlarni qatag'on bo'lgandan keyin ham shu g'oyalarni, ularni ismini aytmasdan shu Navoiyni ko'tarilishi va bu Boburni ko'tarilishi orqali o'zbek millatini shularni asosida birlashtirishi shu asli sovet ham shuni tan olgan, majbur bo'lgan tan olishga va shu jarayonlarni merosini ishlatishga 20-chi asr ichida qisman bo'lsa ham albatta unga so'zlarni tiqib, har xil kechki paydo bo'lgan har xil g'oyalarni tiqib. Yana bir narsasi qiziqki, birinchi Amir Temur shaxsini ham jarayonlar ko'targan va fitrat ko'targan, uni atrofida o'zbeklarni birlashtirib, uni ruslarni bosqinchiligiga, sovetlarni bosqinchiligiga sima sifatida ishlatishga. Hozir biz ko'rayotgan talqinni ko'pi o'shalardan qilgan. Xalqimizga buni foydasi bor. Xalqimiz asli o'zini paydo bo'lgani, o'zini shakllangani, nimadan millat bo'lib paydo bo'lganiga birinchi bor jahon ilm fanida chiqqan kitob orqali bilishi mumkin. Bu kitobni menimcha avvalambor munosabatini bunga bildirish uchun boshqa o'zbek olimlar tomonidan, rasmiy olimlar deymizmi, buni o'zbek tiliga tarjima qilib, talqin qilib, tushuntirib targ'ibot qilish kerak. Men o'ylaymanki, shuni qilishga bir qo'lim yetadi deb o'ylayman.
Ha, shu gap bilan, shu fikr bilan tugatmoqchi edim bugungi suhbatimizni. Kitobni yaxshi baholadingiz, demak tarjima qilish kerak. Tarjima qilinsa millat uchun menimcha foydadan xoli bo'lmasa kerak. Suhbat uchun rahmat, Anvarjon.
Harakat qilamiz, internetdan tarjima qilib chiqaramiz, targ'ibot qilamiz.
Rahmat.
Rahmat.